Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni Ijumaa nyingine, natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2023, nami ni Arnold Kayanda nikikukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. Ofisi ya Umoja Mataifa ya Haki za Binadamu, OHCHR, imeeleza kusikitishwa na athari mbaya za mapigano kwa raia nchini Sudan, ambapo mpaka hivi sasa wamepokea taarifa za kuuawa kwa raia, ikiwemo watoto na wajawazito na ubakaji, huku waandishi wa habari wakiwa katika hali mbaya kutokana na athari za chuki hususan mitandaoni. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo jijini Geneva, Uswisi, msemaji wa ofisi hiyo ya haki za binadamu Jeremy Lawrence amesema,
"This week alone, wiki hii pekee limetokea shambulio katika soko la mifugo lenye shughuli nyingi katika mji mkuu Khartoum lililosababisha vifo vya raia wanane. Miongoni mwao takriban watatu wanatoka familia moja. Mashambulizi ya anga kwenye soko la Al-Muwalia tarehe 7 Juni yalidaiwa kutekelezwa na jeshi la Sudan. Tulipokea taarifa za mauaji ya raia wengine wanne mjini Khartoum tarehe 5 mwezi huu wa Juni, siku moja kabla, yani tarehe 4 Juni. Angalau raia watatu, wote wa familia moja, akiwemo mwanamke mjamzito, waliripotiwa kuuawa. Siku hiyo hiyo yalifanyika mashambulizi ya anga karibu na uwanja wa michezo kusini mwa Khartoum, ambayo yalipiga kituo cha wakimbizi, ambapo huko inaripotiwa kuwaua takribani wakimbizi 10. Watoto wasiopungua 71 wamefariki katika kituo cha kulelea watoto yatima mjini Khartoum tangu mapigano yaanze kutokana na ukosefu wa misaada ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na vifaa vya matibabu.
Jeremy pia amezungumzia tukio la mtoto kuuawa akiwa nyumbani kwao na pia uwepo wa ripoti za unyanyasaji wa kingono.
Since the fighting began,
tangu mapigano yalipoanza, ofisi yetu imepokea ripoti za kuaminika za matukio 12 ya unyanyasaji wa kingono yanayohusiana na mzozo huo dhidi ya angalau wanawake 37, ingawa idadi inaweza kuwa kubwa zaidi. Katika angalau matukio matatu, waathirika walikuwa wasichana wadogo. Katika kisa kimoja, wanawake 18 hadi 20 waliripotiwa kubakwa.
Ripoti za watu kutoweka na waandishi wa habari kukabiliwa na ongezeko la matamshi ya chuki mitandaoni pia zimeripotiwa. Na tukitokea huko Sudani, tuelekee katika nchi jirani, Sudani Kusini. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, umetoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama miongoni mwa wakimbizi wa ndani katika kambi ya Umoja wa Mataifa ya ulinzi wa raia nchini humo, kufuatia tukio la jana Alhamis ambapo watu kadhaa waliripotiwa kujeruhiwa na wengine kuuawa. Sarah Oleng amefuatilia tukio hilo na hii ni taarifa yake.
Video iliyorekodiwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, inaonesha gari la wagonjwa la Umoja wa Mataifa likisindikizwa na walinda amani likipita katika barabara ya vumbi katikati ya umati wa wakimbizi wa ndani katika eneo la Malakal nchini Sudan Kusini. Kila mmoja aliyefanikiwa kusalia na chochote katika anavyomiliki amekibeba kichwani, mgongoni au mkononi. Jana muda wa mchana, ghasia zilikuwa kati ya jamii mbili ya wakimbizi wa ndani ambazo zimehifadhiwa katika kambi ya Umoja wa Mataifa ya ulinzi wa raia. UNMISS inasema vurugu hizo zilichochewa na tukio la kuchomana visu, huku ripoti za awali zikitaja raia watatu kuuawa na wengine 20 kujeruhiwa hadi kufikia jana Alhamisi mchana. Kabla ya hapo, hiyo hiyo jana Alhamisi asubuhi, milio ya risasi ilitanda alfajiri katika mji mkuu wa jimbo la Upper Nile, Malakal, karibu na makazi ya UNMISS. Walinda amani wa UNMISS waliingia kazini haraka kwa kuwa hali ya wasiwasi imekuwa ikiendelea hapa tangu mwisho wa wiki iliyopita, wakati mzozo katika kituo cha maji uliongezeka haraka na kuwa mzozo kamili, ambapo mtu mmoja mwenye umri wa miaka 32 aliuawa. Kwa kuwa kambi ya walinda amani iko karibu na kambi ya Umoja wa Mataifa ya ulinzi wa raia, mara zote walinda amani wako chonjo kuchukua hatua ya haraka pindi tu wanapopokea taarifa ya vurugu. Wakati wa mapigano ya mwezi uliopita, wanajeshi na polisi walinda amani walitumwa mara moja ili kutuliza hali hiyo. Polisi na walinda amani wa kijeshi kwa sasa wanashika doria ndani ya eneo hilo na kuzunguka eneo la nje kwa ushirikiano na jeshi la ulinzi na wananchi wa Sudan Kusini ili kuondoa hofu miongoni mwa jamii iliyokimbia makazi yao. Zaidi ya hayo, walinda amani matabibu katika hospitali ya UNMISS wanatoa huduma ya dharura kwa baadhi ya waliojeruhiwa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani na tutakupeleka nchini Tanzania kusikia ni kwa jinsi gani mashirika ya Umoja wa Mataifa wanashirikiana na wadau wake kupambana na magonjwa ya kuambukiza. Lakini kwanza ni makala ambayo leo inatupeleka katika majimbo ya Hijiran na Galmudug nchini Somalia yaliyoathirika vibaya na ukame ulioleta changamoto ya maji kwa wakulima na wafugaji. Lakini kwa sasa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, mradi wake wa maji unaleta nuru. Tuungane na Flora Nducha kwa ufafanuzi zaidi.
Huyo ni Hamdi Ahmed Igali, mmoja wa athirika wa ukame nchini Somalia, akisema sisi ni wafugaji, sasa kuna ukame wa hali ya juu na tumepoteza mifugo yetu kutokana na ukame huo. Katika miaka mitatu au minne iliyopita, mifugo yetu karibu yote imekufa. Somalia iko katika hatari kubwa ya kukabiliwa na majanga ya mara kwa mara ambayo yana athari kubwa katika maisha ya watu na jinsi ya kuweza kujikimu. Kwa zaidi ya miongo mitatu, nchi imekuwa ikiathiriwa kila mara na ukame, mafuriko ya ghafla, vimbunga, nzige, milipuko ya magonjwa na migogoro. Maji ambayo ni kama damu kwa mwili wa binadamu, wanakijiji wa Abdwaki Somalia, yamekuwa adimu kila uchao. Kwa kutambua umuhimu wa rasilimali hiyo, sasa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kupitia ufadhili kutoka mfuko wa maendeleo wa Qatar limechukua hatua ili kuzisaidia jamii hizi za vijijini kwa kujenga mifumo ya kuvuna maji yenye mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na hii ni kwa ajili ya kunywesha mifugo, lakini pia imewajengea matanki kwa ajili ya kuwasaidia wanajamii hawa ambao ni wakulima na wafugaji. Mifumo hiyo inatumia nishati ya jua au sola. Mhandisi Abdulai Omar Mahmud anatoka kampuni ya ujenzi ya Abal ambayo ni mdau mkubwa wa FAO katika mradi huu. Anasema
watu ambao wanapaswa kufaidika na mradi huu ni wale wenye mahitaji maalumu. Mfano, wale ambao hawana fedha ya kununua maji kwa ajili ya mifugo yao, na wafugaji ambao walikuwa wanakwenda mbali sana kusaka maji na sasa wameyapoteza wakati ukame umeshika kasi.
Kuanza kwa mradi huu kumeleta afueni kubwa kwa jamii hizo, na serikali imetoa shukrani zake za dhati kwa wadau husika kupitia afisa wake katika Wizara ya Kilimo, Hoiden Al-Mohamed.
Tunaishukuru serikali ya Qatar na FAO ambao wamekuwa wakitusaidia kwa lishe na tiba kwa mifugo yetu, msaada ambao ni muafaka kwa kipindi hiki cha ukame na kikavu.
Kupitia mradi huu, FAO pia imegawa pembejeo za kilimo kwa wakulima na kuendesha kampeni ya tiba ya mifugo nchi nzima ili kuzisaidia jamii hizo kuhimili ukame na kuwajengea uwezo wa kujikimu kimaisha na kuokoa maisha ya watu. Mradi huu wa maji pia utasaidia jamii kushughulikia mahitaji yao ya msingi, lakini pia kudhibiti vyema rasilimali chache za maji katika kipindi hiki ambapo ukame unaendelea kushika kasi.
Asante sana Flora Nducha kwa makala hii na Heko FAO kwa jitihada zenu za kuwanusuru wakulima na wafugaji walioathirika na ukame nchini Somalia. Sasa ni mashinani na Dr. Isesanda Kaniki, mganga mkuu wa mkoa wa Kagera nchini Tanzania, ambaye pia ni meneja wa matukio katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Marburg mkoani humo, anatoa shukrani baada ya kupokea usaidizi wa vifaa kinga kutoka Ireland ambao utasaidia kupambana na magonjwa ya kuambukiza kama vile ugonjwa wa Marburg au Ebola.
Tunashukuru sana, tumeendelea kupata msaada kutoka shirika la Umoja wa Mataifa UNICEF, shirika ambalo linashughulika hasa na watoto. Tumepata misaada ya vifaa kinga ambavyo tunavitumia kujikinga wakati tuko kwenye mapambano ya magonjwa ya mlipuko.
Shukrani sana Dr. Isesanda Kaniki na pia UNICEF na wadau wake kwa kazi njema. I'm thinking about you. Ni wimbo Always on My Mind wake Davil wa Jamaica ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Panapo majali watu kutane tena wiki ijayo kwa jarida jingine. Ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu yote ya kijamii, tafuta habari za UN. Kutoka New York, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia mwisho mwema wa wiki. Kwa heri.